Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr. Στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό ηθοποιό, αλλά και σκηνοθέτη και πάνω απ' όλα έναν άοκνο εργάτη του θεάτρου. Και θα εξηγηθώ. Μετά την Μύδια του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε στον Μπάγκιον, ο Δημήτρης Γεώργαλάς σκηνοθετεί την Έντα Γκάμπλερ του Ήψεν. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, στις 23 Φεβρουαρίου, στο Μπάιος. Έχουμε λοιπόν αρκετά να συζητήσουμε και για την παράσταση και για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αλλά και την παράσταση στο θέατρο Άλμα που συνεχίζεται για λίγες ακόμη παραστάσεις ο Αγαμέμνονας. Κύριε Γεωργαλά, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, καταρχάς καλή επιτυχία. Φέτος νομίζω ότι το καλή επιτυχία έχει πιάσει αρκετά σαν ευχή στο χώρο του θεάτρου. Οι περισσότερες των παραστάσεων στη συντριπτική τους πλειοψηφία πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Εύχομαι το ίδιο να συμβεί και στην Μύδια που εσείς σκηνοθετείτε. Μα συγγνώμη, στην Έντα Γκάμπλερ. Η Μύδια πέρασε.
Η Μύδια τελείωσε.
Η Μύδια τελείωσε.
Λοιπόν, έκανε τον κύκλο της, ναι.
Έντα Γκάμπλερ, λοιπόν. Καταρχάς, γιατί επιλέξατε αυτό το έργο, τι σας γοήτευσε για να το μεταφράσετε, να το διασκευάσετε, να κάνετε τη δραματουργία, να το σκηνοθετήσετε και να είστε και ο Γιώργεν Τέσμαν?
Συνήθως καταπιάνομαι με έργα τα οποία για πολλά χρόνια πριν τα έχω διαβάσει, τα έχω μελετήσει και έχω ασχοληθεί μαζί τους. Δηλαδή, μου αρέσει να έχω, πώς λένε, να έχω μπει βαθιά σε ένα έργο. Δεν παίρνω ένα έργο και λέω πάμε να το κάνουμε τώρα. Μου χρειάζεται χρόνος αρκετός να εμπλακώ μαζί του. Η Έντα Γκάμπλερ ήταν ένα τέτοιο έργο, όπως και η Μύδια παλιότερα. Νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι η Έντα Γκάμπλερ είναι ένα υπερσύγχρονο έργο. Κάνει μια πολύ σχεδόν ιατρική, θα έλεγα εγώ, σκιαγράφηση του σύγχρονου ανθρώπου. Των ανθρώπων που πάσχουν από νευρώσεις, που είναι χειριστικοί. Μιλάει πάρα πολύ για τις σχέσεις εξουσίας, για τις διαπλοκές των ανθρώπων. Και ουσιαστικά είναι ένα έργο που λέει ότι τους ανθρώπους τους ενώνει το κοινό συμφέρον. Είναι ένα σκληρό έργο, αλλά γραμμένο με τρομερά υπενικτικό χαρακτήρα. Ο Ήψεν γράφει έτσι, έτσι κι αλλιώς. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω να το δω αυτό το έργο στο εδώ και στο σήμερα. Δηλαδή να μην πάω στην εποχή του, να προσπαθήσω να, εγώ και οι ηθοποιοί υπόλοιποι, να πούμε τα λόγια αυτά που γράφτηκαν τον 19ο αιώνα, ξέρω εγώ, να τα πούμε σήμερα και να δούμε αν επαληθεύονται.
Άλλαξε κάτι?
Τίποτα, επαληθεύονται όλα. Είναι τρομερό, επαληθεύονται όλα. Είναι ένα κείμενο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να πας τις σχέσεις στα άκρα τους και να μην τις κρατήσεις μέσα στο σαλόνι και στο καθοσπρεπισμό που επιβάλλει ενδεχομένως η εποχή στην οποία είναι γραμμένο και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο. Κάποια πράγματα δεν λέγονται με το όνομά τους, λέγονται πλαγίως.
Σωστά.
Εμείς αυτά κρατήσαμε τον τρόπο που λέγονται, αλλά τα εννοήσαμε αλλιώς.
Μάλιστα. Εδώ έχουμε την ηρωίδα, την οποία την σαρκώνει η Τζούλη Σούμα,
ναι,
η οποία είναι το θύμα μιας πατριαρχικής κοινωνίας που απειλεί την ελευθερία της και στέκεται επικριτική και απειλητική απέναντί της. Όμως, να πει κανείς ότι όταν έγραψε ο Ήψεν το έργο αυτό, υπάρχει μια απόσταση, πόσα είπατε, 100-150 χρόνια πριν.
Κάπου γύρω 1890, δεν θυμάμαι.
Μάλιστα.
Τώρα,
ναι. 150 χρόνια
πριν. Έχω ξεχάσει την ερωμηνία.
Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Στο περίπου. Το θέμα είναι ότι να πει κανείς ότι τότε η κοινωνία ήταν έτσι. Το 2023, το να εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις, πώς το κρίνετε, πώς το αντιλαμβάνεστε με την καλλιτεχνική σας ιδιότητα?
Ως μια αφόρητη στασιμότητα.
Μάλιστα.
Δυστυχώς δεν έχουμε εξελιχθεί όσο θα έπρεπε. Ή τέλος πάντων εξελισσόμαστε με αργούς, πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται κάποια βήματα, αλλά στην πλειοψηφία βλέπουμε κιόλας, γιατί τώρα πια βγαίνουν στο φως πράγματα αποτρόπαια, ότι ο πατριαρχισμός είναι ακόμα, κρατάει πολύ γερά.
Μάλιστα. Εδώ έχουμε το στόχο του Ήψεν, ο οποίος νομίζω ότι σε όλα του τα έργα το κάνει αυτό, μας αφήνει άφωνους και γεμάτους ερωτηματικά. Και νομίζω ότι αυτός είναι και, πώς να πω, ο ορισμός του θεάτρου, να γεμίζει ερωτηματικά.
Είναι ο ορισμός του θεάτρου, ναι. Ο Ήψεν, όπως και όλοι αυτοί οι συγγραφείς αυτής της τεχνοτροπίας, ας πούμε, Τσέχοφ, Στρίνμπεργκ, έχουν προτείνει ένα θέατρο εξαιρετικό, ένα θέατρο όπου τα πράγματα μοιάζει σαν να μην γίνεται τίποτα, είναι όπως στη ζωή μας. Κυλάει, ας πούμε, ένα ριάκι αργά και ξαφνικά σκάει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό είναι μαγικό στο θέατρο.
Ασφαλώς. Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου.
Δηλαδή, Δεν θεωρώ ότι η Έντα Γκάμπλερ, ας πούμε, το λέω και στους ηθοποιούς, δεν θεωρώ ότι είναι ένα δραματικό έργο που πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε δραματικά από την αρχή. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει ως κωμωδία.
Μάλιστα.
Εννοώντας βεβαίως όχι μια κωμωδία ατάκας, που λέμε ατάκες και γελάμε, μια κωμωδία της ανθρώπινης ζωής. Μια, αυτό που τα πράγματα μπλέκονται, που εκεί που κάτι είναι δραματικό μπορεί να γελάσουμε. Υπάρχει ένας φοβερός κινησμός μέσα στο έργο, που υπάρχει και στην ζωή μας ένας κινησμός, από την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, και ενώ τα πράγματα δείχνουν να κυλούν, καταλαβαίνεις ότι από κάτω υπάρχουν καταστάσεις που είναι επικίνδυνες και που μπορεί ανά πάσα στιγμή κάτι να εκραγεί. Υπάρχουν αυτές οι εκρήξεις. Το θέμα είναι να μην τις δείχνεις από την αρχή, ότι τώρα εγώ μπήκα και ξεκινάω να παίξω κάτι που θα κορυφωθεί και θα γίνει δράμα.
Μάλιστα.
Το δράμα πρέπει να μας ευνηδιάζει. Και όλη η σκηνοθεσία και η υποκριτική προσέγγιση είναι έτσι. Ότι αφήστε να ευνηδιαστούμε κάθε μέρα, σε κάθε παράσταση, από αυτό που θα έρθει. Να μην έχουμε τίποτα έτοιμο. Είναι ένα πείραμα όλων μας, πρώτα από μένα, να μην είναι μια δεδομένη υποκριτική κατάσταση όπου τα πράγματα είναι τοποθετημένα, πατάω το κουμπί και παίζω. Είναι μια παράσταση σκηνοθετημένη στο τι προκύπτει.
Μάλιστα. Μ' αρέσει
και
πάρα
αυτό
πολύ.
Όταν πετυχαίνει, συνεπέρνει και το θεατή.
Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησα να λέω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το τοποθετείτε, και να πω για μια ακόμη φορά κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ότι το θέατρο μοιάζει πάρα πολύ με τη λογοτεχνία, διότι θέτει ερωτήματα, ο θεατής καλείται να απαντήσει. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός.
Είναι προσωπική υπόθεση.
Ναι.
Μα η τέχνη ποτέ δεν απαντά.
Ποτέ δεν απαντά. Ερωτήματα
η τέχνη
θέτει.
Εμπνέεται από το πρόβλημα και στο παρουσιάζει με τον τρόπο που κάθε φορά επινοεί. Δεν σου δείχνει ποτέ απαντήσεις.
Είναι πολύ σωστό, και όπως λέει και η κορυφαία πεζογράφος μας, η κυρία Μάρο Δούκα, η τέχνη δίνει ερωτήματα και μέσα από τις απαντήσεις προκύπτουν νέα ερωτήματα και ούτω καθεξής.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε για την συγκεκριμένη παράσταση που συζητάμε, ότι θα παίζεται, και θέλω να με διορθώσετε αν κάτι έχει αλλάξει, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8, σωστά?
Έτσι ακριβώς.
Στο Μπάιος, που βρίσκεται Πειραιώς 84, πολύ όμορφο και ζεστό θέατρο.
Ωραίος χώρος, ναι.
Πολύ ωραίος χώρος. Νομίζω ότι παρακολουθώντας το πού ανεβάζετε τις παραστάσεις σας, κύριε Γιωργαλά, παίζει ρόλο και ο χώρος, νομίζω, στα έργα σας. Όπως και στο θέατρο Άλμα, που και αυτό είναι ένα θέατρο μπιμπελό, εκεί που παίζεται το Αγαμέμνονας.
Ειδικά ο εξώστης του που παίζεται το Αγαμέμνονας,
ναι.
Παίζεται πάνω στον πέμπτο όροφο, είναι ένα καθαρό θέατρο δωματίου. Γιατί
μάλιστα.
Ο Αγαμέμνονας είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα θέατρο δωματίου.
Να πούμε
λίγο
και γι' αυτό.
Είναι του Ρίτσου, του Γιάννη Ρίτσου, ο Αγαμέμνονας. Και υποτίθεται ότι ο Ρίτσος τι έχει κάνει. Όταν έρχεται ο Αγαμέμνονας και τον υποδέχεται η Κλυτεμνίστρα, τους βάζει μέσα στο σπίτι, μέσα στο παλάτι. Ο Αγαμέμνονας μας καταθέτει το απόσταγμα της ζωής του, του πολέμου του, των θυσιών που έκανε της κόρης του. Είναι ένας καταρακωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει έρθει εν γνώση του στον τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου δηλαδή θυσίασε την κόρη του, ξέροντας και νομίζω επιθυμώντας και να πεθάνει από το χέρι της Κλυτεμνίστρας. Οπότε μας δίνει τη συνθήκη που η τραγωδία δεν μας έχει δώσει ποτέ. Το τι μπορεί να είπε αυτός ο άνθρωπος μέσα, τέτα-τέτ με τη γυναίκα του.
Πείτε μας και ποιες μέρες συνεχίζεται ακόμα ο Αγαμέμνονας στο.
Ο Αγαμέμνονας παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 7.
Σε δική σας σκηνοθεσία, έτσι?
Με δική μου σκηνοθεσία.
Μάλιστα.
Ναι, παίζει ο Γεράσιμος Σοφιανός και η Μαρίνα Παντελάκη.
Θέλω να πω τους ερμηνευτές, στην Έντα
Γκάμπλερ.
Τζούλι Σούμα, είπαμε για τον ρόλο του Γιώργεν Τέσμαν, τον ερμηνεύετε εσείς, η Μαργαρίτα Βαρλάμου, Βαγγέλης Παπαδάκης, Λένα Φραγκούρη και Νίκος Δερτιλής, μέχρι την ημέρα των εκλογών, μέχρι 9 Απριλίου είναι προγραμματισμένο.
Αν είναι 9 Απριλίου οι εκλογές, δεν θα
πάτε.
Βεβαίως,
θα πάτε 2-3 μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, να φύγουμε από το θέατρο, αφού σας ευχηθούμε πάντα καλή επιτυχία. Και θέλω να πάμε λίγο και στις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις. Μετά τον Σασμό, σας βλέπουμε τώρα σε μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά, στον Αντένα στους Παγιδευμένους. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο για την δημοφιλία που αποκτούν οι ηθοποιοί με χρόνια και πολλά χιλιόμετρα στο σανίδι, που της τη δίνει η τηλεόραση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Εσείς πώς τη διαχειρίζεστε τη δημοφιλία αυτή, κύριε Γιωργαλά?
Πολύ θετικά. Και μου είναι πολύ ευχάριστη. Είναι και πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που ο κόσμος μου μιλάει, ξέρω εγώ, με... Πώς να το πω, δείχνει πολύ μεγάλη αγάπη ο κόσμος, πολύ μεγάλη συμπάθεια, παρόλο που στο Σασμό έκανε έναν ρόλο αρνητικό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Βλέπω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει μια μυθοπλασία, μια ιστορία. Δηλαδή δεν σε ταυτίζει πια με το πρόσωπο που παίζεις, αν είναι κακό. Αν είσαι πιστικός, σε εκτιμά ως ηθοποιό.
Ακριβώς, μα το ότι κάποιος, βεβαίως, ότι κάποιος μπορεί να αντιπαθεί σφόδρα τον Κώστα στον Σασμό σημαίνει ότι παίζετε καλά το ρόλο. Δεν είναι ασφαλώς. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που δεν μας ακούει κανείς. Τι έγραφε αυτό το γράμμα που δώσατε στον Ντόλι?
Ότι άκουσα ότι ο δολοφόνος είναι ο μαθιός.
Μάλιστα. Χθες, σήμερα που ηχογραφούμε, είναι ημέρα Σάββατο, στη χθεσινή εκπομπή, ο Τόλης λέει ότι το έσκησε αυτό το γράμμα και μάλιστα στο οικογενειακό μου περιβάλλον μου είπα, ρώτησε το Δημήτρη Γιώργαλα τι έγραφε μέσα αυτό το γράμμα. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γιώργαλα. Βλέπουμε ότι αυτές οι σειρές όταν ξεκινούν, ναι, μεν έχουν μια βάση σε ένα βιβλίο, εν προκειμένου του Σπύρου Πετρουλάκη εδώ, ναι, αλλά σιγά σιγά για λόγους σεναριακούς και πολύ σωστά, ναι, ανοίγουν, μπαίνουν καινούργιοι ρόλοι, ρόλοι που έτσι κι αλλιώς είχαν στο βιβλίο μέσα χαθεί από την αρχή, υπάρχουν τώρα. Το ότι να ανοίγει έως τα όρια του ξεχυλώματος μια σειρά, σας βρίσκει σύμφωνο?
Όχι. Καταλαβαίνω βέβαια όμως ότι εδώ είναι άλλα θέματα παραγωγής που δεν, μπορώ εγώ να επισέλθω σε αυτά. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Ναι. Γιατί μετά κουράζεται και ο κόσμος. Και είναι κρίμα μια σειρά η οποία έχει, πώς το λένε, έχει κάνει τεράστια επιτυχία, να αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει. Καλλιτεχνικά δηλαδή, πάντα λέμε ότι στο απόγειο είναι καλύτερα να τελειώνεις παρά να το δεις να σβήνει σιγά σιγά.
Μάλιστα.
Φαίνεται όμως, αυτό είναι σεβαστό, δεν έχει να κάνει, μπορώ εγώ να το κρίνω, ότι οι νόμοι, πώς το λένε, της παραγωγής, του εμπορίου, ξέρω εγώ και αυτά, είναι άλλοι.
Εδώ θέλω να πω ότι μου έχουν εκμυστηρευτεί και δεν θα πω δημόσια τα ονόματά τους, συνάδελφοί σου από τη σειρά, από το Σασμό, δύο τον αριθμό συγκεκριμένα, ότι δεν θα ήθελαν να συνεχίσουν στη σειρά εάν αυτή πάει και τρίτη σεζόν.
Το έχω ακούσει και εγώ. Mm-hmm. Το έχω ακούσει και εγώ.
Ωραία. Ότι δεν θέλουν. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό.
Και νομίζω πως έτσι κι αλλιώς θα εξαντληθεί όλη η ιστορία φέτος. Δηλαδή, πια θα πρέπει του χρόνου να συνεχίσει να ανοίξουν πολύ δευτερεύουσες και ιστορίες, ας πούμε, που δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρω, βέβαια, γιατί.
Σωστά.
Δεν έχω και ιδέα από σενάριο.
Κανείς δεν ξέρει.
Σεναριογράφοι είναι ικανοί άνθρωποι και μπορεί να το κάνουν πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει όμως ότι εξαντλείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Είσαι ένας εξαιρετικά σκεπτόμενος καλλιτέχνης για τις κινητοποιήσεις που τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε. Σχεδόν καθημερινά συνάδελφοί σας βρίσκονται στο δρόμο διεκδικώντας, απαιτώντας πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό το προεδρικό διάταγμα που ήρθε έτσι πρόσφατα, ναι, στην ζωή.
Όλοι είμαστε μαζί σε, ναι, αυτό το προφανώς πράγμα. Και συμμετέχουμε ο καθένας με τον τρόπο του, με τις απεργίες και με όλα αυτά. Είναι καιρός να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το προεδρικό διάταγμα που υποβαθμίζει το πτυχίο ενός ηθοποιού. Είναι και οι συλλογικές συμβάσεις. Είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να μπουν, πώς το λένε, στην ίδια διεκδίκηση. Το να σου πούνε ότι εντάξει, το πτυχίο σου, okay, το επαναφέρουμε εκεί που ήταν,
ναι,
αλλά να δουλεύεις με τις συνθήκες που δουλεύουν, έτσι, οι ηθοποιοί, τελικά δεν ξέρω τι κέρδος έχει.
Άρα λέτε ότι όλο αυτό είναι αφορμή για να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Ναι.
Το ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα μιας Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών, εσάς σας βρίσκει σύμφωνο?
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να αναβαθμιστούν λίγο οι σπουδές της υποκριτικής. Να είναι πιο αυστηρός ο έλεγχος των σχολών. Έχουμε πάρα πολλές σχολές. Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις.
Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Είναι κρίμα δηλαδή να λέμε, γιατί λέγεται κακά τα ψέματα, λέγεται στο χώρο, mm-hmm, ότι είναι η σχολή του Εθνικού Θεάτρου, του, ας μην ονοματίσω το Εθνικό, ναι, το λέμε γιατί έτσι κι αλλιώς είναι το Εθνικό Θέατρο, του, ναι, Κρατικού Βορείου Ελλάδος, που είναι οι κρατικές σχολές, ας πούμε, και οι άλλες. Είναι κρίμα.
Μάλιστα.
Είναι κρίμα για τις σχολές. Πρέπει να αναβαθμιστούν, να πληρούν προϋποθέσεις, οι καθηγητές να είναι αξιόλογοι, να είναι εκπαιδευμένοι στο να μπορούν να εκπαιδεύσουν νέους ηθοποιούς. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο μία πείρα θεατρική για να διδάξεις. Πείρα θεατρική έχουμε όλοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε όμως όλοι να διδάξουμε. Mm-hmm.
Βεβαίως, το να είναι κανείς δάσκαλος είναι πολύ
μεγάλο. Το να είναι δάσκαλος είναι άλλο πράγμα.
Βεβαίως. Ναι. Κύριε Γιώργαλα, θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να επαναλάβουμε ότι το έργο του Ερίκου Ήψεν, η Έντα Γκάμπλερ, παίζεται ήδη στο BIOS σε μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία δική σας. Έχετε και πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Είστε καλά.